დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკას დაუბრუნდებით, მაგრამ ცოტა ხანში, მას შემდეგ რაც ბოლო ამბებს ზეგეტყვით, ის რაც ეპიდვითარებას უკავშირდება, პატარა უკაცრავად მცირე ესეთი აფეთქება არა, მაგრამ მატება და შემთხვევების გამოვლენა იყო ერთ ადგილას, რომ ვიტყვი, ორ სოფელზე ალაპარაკი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გუშინ საღამოს გაიზარდა სტატისტიკა, 15 დადასტურებული შემთხვევა დაემატა სწორედ იქიდან. კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 667 ახლა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 383 და სწორედ აი ამ გუშინდელი შემთხვევის გამო დღეიდან ჩაიკეტა სრულ იზოლაციაში მოექცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი გეტა. კონკრეტულად ამ სოფელში 8 ადამიანი დაინფიცირდა, მუშევანში კი 7 შემთხვევა არის დადასტურებული ახალი. ეს სოფელი მუშევანი ჯერ კიდევ 25 აპრილს გამოცხადდა მკაცრი კარანტინის ზონად. ასეთი ვითარება, როგორც ჩანს, მსგავს ღონისძიებებს თუ მსგავს ამბებს გარკვეული პერიოდი ვერ ავირიდებთ თავიდან და კიდევ და კიდევ არის ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებული ჩვენს ქცევაზე, თუმცა ჩვენს ქცევამდე კიდევ ადამიანების ინფორმირებაზე და მათ კარგად გათვითცნობიერებაზე იმაში, თუ რა არის და რა საფრთხეს წარმოადგენს COVID-19. მიუხედავად იმისა, რამდენად შენელდა საქართველოში დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, მაინც ძალიან ისეთი საყურადღებო და საფრთხილო პერიოდია ჯერ კიდევ საქართველოში. რაც შეეხება ეკონომიკის საკითხს, რომელიც პრაქტიკულად ყველას აღელვებს, იმის და მიუხედავად ვის რამდენი გვესმის ამ საქმეში ან არ გვესმის, ვხედავთ ასევე, რომ არაერთი კვლევითი ორგანიზაცია დაუზარლად აქვეყნებს როგორც თამენტის შესწავლის შედეგებს, არსებული ვითარების, ასევე ცდილობენ პროგნოზირებას სხვადასხვა სცენარებით. კონკრეტული კერძო კომპანიები, ასევე ბიზნესში ჩართული კერძო კომპანიები, ძირითადად მსხვილები, ახერხებენ იმას, რომ ასევე თავად დააფინანსონ გარკვეული კვლევა, რადგან ბუნებრივია ეს პირველ რიგში მათი ინტერესშია და ეს სავსებით ისეთი ლოგიკური ქცევა და ხარჯია ამ ეტაპზე. თუმცა არ ვიცი, ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში და ჩემთვის ძნელია იმის ახლა, რამდენად კონსოლიდირდება შემდეგ ეს ყველა ცოდნა იმისთვის, რომ ერთი, მაქსიმალურად რეალურად შეფასდეს ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარება და მეორე, შესაბამისად გადაიდგა სწორი ნაბიჯები, ვისაც რა შეუძლია და რა ევალება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოზე ალაპარაკი, რომელიც ყოველდღე, თითქმის ყოველდღე ახალ იდეებს წარმოადგენს უკვე კონკრეტულ სფეროებზე. თუმცა ესეც ძალიან ძნელი დასაგეგმია, ეს პირველი წარმოდგენილია ეს 6 ეტაპიანი გეგმაც, ისიც გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის, იმის და მიხედვით თუ რა სურათია ქვეყანაში და ასე შემდეგ. მოდი ჯობია მე შემოვიყვან ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ირაკლი მაკალათი არის ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო და მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს.
შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ მაქვს ასეთი ეჭვი, რომ ცოტა შარში გაგხვიეთ დღეს, ისეთ ბუნდოვან, აი ხელების საცეცებელ ვითარებაში შემყავხართ. პრაქტიკულად როცა მოლოდინი თქვენს მიმართ არის ის, რომ ესეც არის დასახელებული ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, რა ვიცით საქართველოში დღეს არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ რაღაცა ფრაგმენტულ ინფორმაციას ვიღებთ, მაგალითად სტატისტიკას, აი გუშინ იყო სტატისტიკა გამოქვეყნდა საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობაზე, პირველი კვარტლის მონაცემები არის და არის მნიშვნელოვანი შემცირება, რაც ახლა გასაგებია, არავის გაკვირვებია, არც სპეციალისტ არც არასპეციალისტ, იქიდან გამომდინარე, რომ საგარეო ვაჭრობის მოცულობა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ქვეყანაში მოთხოვნასთან, ხო, მოთხოვნის ხარისხთან. არის თქვათ იქ გვესმის მუდმივად და ვიცით და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ კიდევ ვიტყვი თქვა ადამიანების კონკრეტული ადამიანების ეკონომიკურ გაჭირვებაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილისა ქვეყნის მოსახლეობის გვესმის შემდეგ ხელისუფლების გეგმები შემდეგ გვესმის თქვა ამათოებს საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ კვლევითი ორგანიზაციის პროგნოზი ეკონომიკის ზრდაზე ზრდაქვია მაგრამ ყველასთვის ნათელია რომ ეს იქნება უარყოფითი მაჩვენებლით შესაძლებელია კი დღეს რეალურად შეფასდეს ეკონომიკური მდგომარეობა და იმის გათვალისწინებით რომ ეს მდგომარეობა ჯერჯერობით სამწუხაროდ უარესობისკენ იცვლება მხოლოდ ვიცოდეთ ის დინამიკაში საჭიროა თუ არა ამაზე რესურსის დახარჯვა ამის სათანადოდ შესწავლაზე რომ გავიგოთ რა გვაქვს ქვეყანაში და რა გვაკლია
მადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. რამდენად საჭიროა ამ თემას გამოეხმაურები? ანუ პირველში ჩვენ ეკონომიკაზე როცა ვისაუბრებთ და მის შეფასებას დავიწყოთ, შევაფასებთ ანუ წინა პერიოდის მაჩვენებლებს, ანუ ახლა მიმდინარე პერიოდის ასე ვთქვათ ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გვაქვს, თუმცა წინა პერიოდის წინა თვის მაჩვენებლები, ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება ეს თუ ინფლაცია ეს მაჩვენებლები მსგავსი ასე ვთქვათ CDD-ვიდან გამოდივართ და შეგვიძლია რაღაც შევაფასოთ. ამავე დროს გვაქვს პროგნოზები, რომლებიც მომავალ პერიოდში რა მდგომარეობა იქნება ეკონომიკაში, ამის მიხედვით განსაზღვროთ და შევაფასოთ. თუმცა ზოგადად ვიტყვი სანამ უშუალოდ შეფასებებზე და ანალიზზე გადავიდოდეთ, რომ დღეს ახლა რაღაც მეცნიერული დაკვირვებების და სივრცეებში ბზნული ასე ვთქვათ, სივრცეებში ყურება და ბზნული დაკვირვების დრო არ არის. ახლა დრო არის სწრაფად ქმედებების კენ ასე ვთქვათ, უნდა იყოს მართული მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ სწრაფად გაიხსნას ეკონომიკა და ადამიანებმა მიიღონ ასე ვთქვათ ეკონომიკური აქტივობა და მიიღონ ის შემოსავლები, რაც უზრუნველყოფთ მათ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვას. ანუ გულისხმობ იმას, რომ დროულად არის ნაბიჯები გადასაწყველი, ეხა რაღაც ანალიზების, კეთების დრო და ასე ვთქვათ პროგნოზების კეთების დრო არ არის, თავად არის სწრაფი ნაბიჯები არის გადასაწყველი ეკონომიკის სასამუშავებლად.
ანუ ტემპი თქვენთვის ძნელია, ვიდრე ისურვებდით.
რასაკურველი, ანუ
აკი დაიწყო გახსნა, ეხა გეტყვით ოპონენტი ვთქვათ ვინმე, არ აქვს მნიშვნელობა.
კი.
და ასეც არის, ხომ? გარკვეული გახსნა არის. გადაწყვეტილებები, რიგი გადაწყვეტილებები, მაგალითად იმავე, ისე ვამბობ, მაგალითად სალონების, სილამაზის სალონების გახსნა უფრო დაჩქარდა, ვიდრე იყო დაგეგმილი თავდაპირველად, თავდაპირველი გეგმით.
ეს ექვს, ასე ვთქვათ, ექვსფაზიანი ეკონომიკის გახსნა ძალიან პირობითია, ანუ
რა თქმა უნდა,
თავემიტორ ახ რაღაც მათ გახსნებმა შემდეგ ახლა გადმოიწია ამ კვირაში, ანუ მომდენო პერიოდში კიდე გადანაცვლება მოხდება და ძალიან პირობითი განსაზღვრება იყო ამ 6 დონიანი ასე ვთქვათ გახსნების შემოთავაზების და ანუ პირველი ის არის რომ ნელი ტემპით ვიხსნებით, ეს ერთი და მეორეც ერთი არათანმიმდევრულად ვიხსნებით, იმიტომ რომ დარგები რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ, ეს დარგები არ იხსნება, ან ერთი დარგი იხსნება და მეორე დარგმა რა დააშავა, მაგათად თუ სავაჭრო ცენტრები იხსნება, მაშინ სილამაზის სალონებმა პირობითად რა დააშავა, ანუ რა მოთხოვნებს ვერ პასუხობენ, ანუ მსგავსი არათანმიმდევრული მიდგომები, არათანმიმდევრული მიდგომა ის, რომ თუ ჩვენ ახლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნაზე საერთოდ საუბარიც არ არის, ხო ჯერ?
საუბარი არის, კი, როგორ არა. ხოლმე არ ვიცით ხო დრო.
საუბარი ბევრ ამეზეა, თუმცა ანუ კონკრეტული ნაბიჯები არ ჩანს და ანუ თუ ჩვენ ახლა ყველა ეკონომიკის სექტორს გავხსნით თუ სამუშაო ადგილებს გავხსნით და აი ამ ადგილებზე ადამიანებს მისვლის შესაძლებლობას არ მიცეთ, მაშინ აღა აზრი აქვს გახსნას, ხო? იმიტომ რომ პრობლემა უჩდება გადაადგილების ადამიანებს და ხა ყველას თავის კერძო ავტომობილი არ ყავს და უძირდებათ მოკლედ გადაადგილების ხარჯები და ანუ მსგავსი მიმართულებით უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ გადადგმული ნაბიჯები რომ ეს გახსნათ პირველი რომ სწრაფი ტემპით უნდა მიდიოდეს ეს ერთი და მეორე რომ თანმიმდევრული უნდა იყოს ეს ყოველი გადაწყვეტილება
სწრაფ ტემპს როცა ბრძანებთ, აქ არსებობს არგუმენტები, ანუ რისთვისაც დაიხურა ეს ყველაფერი, ხო, რის გამოც დაიხურა. და უკავშირდება პანდემიას, რომელსაც გარკვეული ტემპი მაინც შენარჩუნებული აქვს, ყოველ შემთხვევაში რა რიცხვებიც ჩვენ ვიცით. აგერ თქვათ, ესეც რაღაცების შეცვლას განაპირობებს ცოტა ხანში, კიდევ ალბათ გარკვეული ხანი, არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ არ გაგრძელდება ასე უსასრულოდ. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად აი საჭირო ხდება, კი, თქვათ, აქ ორ სოფელზე ალაპარაკი და გუშინ ერთი სოფელი, დღეს დილიდან ერთი სოფელი დაიკეტა, კიდევ სრულ იზოლაციაში მოექცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. დამოკიდებული ვართ აი ამ სურათზე. და ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციაა, რომ თქვათ, აი გახსნის პროცესში და ეს ბევრ ქვეყანაში დაიწყო, ევროპის ბევრ ქვეყანაში და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, გახსნის პროცესში საჭიროა, რომ ყოველი რაღაც თქვათ ახალი სფეროს საქმიანობის გახსნის შემდეგ მოხდეს დაკვირვება, რა ეფექტს იქონიებს ეს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. ეს დაკვირვება საშუალოდ აღებულია დაკვირვების დროს ორი კვირა. ასე რომ რაღაცა ტემპი მთლად გადაწყვეტილებებზე და ნებაზე მგონი არ არის. მესმის, თქვენ არ ბრძანდებით ჯანდაცვის ექსპერტი და თქვენი კატეგორიებით ლაპარაკობთ.
ანუ რა საქმეა, პირველი რიგში საუბრობ იმაზე, რომ ეხა სტრაფი, რაც უფრო სტრაფი ტემპებით ტესტირებებიც არ ხდება, ხო, ეხა შეიძლება ტესტირებები დაიწყოს და გამოვლინდეს ძალიან ბევრი შემთხვევა და შემდეგ ისევ ჩაიკეტოს ეკონომიკა. ანუ ეს ციკლი შეიძლება რაღაც დაუსრულებლად გაგრძელდეს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პირველი რომ მოახერხოს ადამიანებმა ჩვენმა ეკონომიკამ თანაცხოვრება ამ ვირუსთან ერთად. ანუ დღეს უკვე ის რომ რაღაც ჩავკეტეთ და ამან გვიშველა, ეს აღარ მოქმედებს უკვე. ეხლა მთავარი არის პრინციპი გადასვლა არის იმას, რომ იყოს სოციალური დისტანცია და სანიტარო-ჰიგიენური პირობების მაქსიმალური დაცვა. ეხლა უკვე ეს ვირუსი ასე თქვა გავრცელებულია და ახლაც უფრო ამ ტესტირებას, კაც ტესტირებს ჩავატარებ და გამოვავლენთ, მე გვექნება იმის საფუძველი, რომ ეკონომიკა კიდე ერთხელ ჩავკეტოთ და კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაზე მძიმე შედეგებს გამოიგებს, ვიდრე ეს თვითონ პანდემიის შედეგები. თვითონ პანდემიის, ასე ვთქვათ, შეფასება ზედმეტად, ასე ვთქვათ, გაბუქებულია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის აბსოლუტური მაჩვენებლებში მთელი რიგი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების ანალიზი. და ეს არ არის შესადარის, როცა რამდენიმე ათასიან შემთხვევებში არის საუბარი, იტალია იქნება, ჩინეთი თუ ესპანეთი. მოსახლეობა დიდია, შესაბამისად შეფარდებით მაჩვენებლებზე უნდა ვისაუბროთ და პროცენტული წილი, მოსახლეობის რა პროცენტული წილი არის ავადობა და ასე ვთქვათ ის შედეგები, რა შედეგებიც მოიტანა ამ ვირუსმა. და შეფარდებით მაჩვენებლებზე თუ გადავარ, ძალიან ასე ვთქვათ დაბალ ნიშნულზე და სხვა დაავადებები, რაღაც სეზონური გრიპები თუ სხვა მაჩვენებლები უფრო წინ უსწრებს, ვიდრე ეს დაავადება. და აქედან გამომდინარე, პირველი ის რომ გაბუქებულია, ანუ ზედმეტად ასე ვთქვათ დაუპანიკდით, მეტი პანიკა შემოვიდა მოსახლეობაში და ეხლა ამ პანიკით მე სარგებლობ და როდის ჩავკეტავთ ეკონომიკას და როდის გავხსნით, თავრობაზურად დამოკიდებული და უნდა გვეცნოდეს, რომ რაც უფრო დიდხანს იქნება ჩაკეტილი ეკონომიკა ადამიანებს, ჩვენ უკრძალავთ, ანუ არ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ შემოსავლები და მთავარი უკვე გავრცელებული ეს ვირუსი. ვირუსი არსებობს და ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ამ ვირუსთან ერთად ისე ვიცხოვროთ, რომ მინიმალური დანაკარგები და მინიმალური ზარალი მივიღოთ. და ეს მინიმალიზაცია ნიშნავს უკვე იმას, რომ სოციალური დისტანცია მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილებზე თუ პირაცხოვრებაში და დავიცვათ ეს სანიტარო ჰიგიენური ნორმები. ჩვენ უკვე გამოკეტილი ვეღარ ვიქნებით უბრალოდ.
ანუ თქვენასაც ამბობთ, ხო, ეპიციტუაციის და მიუხედავად ეკონომიკა უნდა გაიხსნას მაქსიმალურად სწრაფად. ეს არის თქვენი პოზიცია.
რა საქმეა, აი თქვა,
იმიტომ რომ მეტი იმის იქით აღარ შეიძლება, ანუ ამას ამბობთ. იმიტომ რომ ახლა არც მე ვარ ჯანდაცვის სპეციალისტი, არც თქვენ და ამიტომ მაგსფეროში დისკუსიაში, ანუ არც შემოვდივარ, უბრალოდ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. იგივე ტესტირების საკითხი, ესეთი მარტივი მთლად არ არის, არც და ასე თქვა სტრატეგია ტესტირების და არც საშუალება ამისი და სხვადასხვა ტესტებია და ასე შემდეგ. ამიტომ აღარ შემოვდივარ მაგაში.
ბატონო, ტესტირების საკითხში საერთოდ არ შევდივარ, პოლემიკა
ახსენეთ უბრალოდ, ხო, რომ
ტესტირებაზე, არა, ხარისხზე და ანუ გამოვლენის მდგომარეობაზე იმით ვსაუბრობ, რომ ეს ტესტირება რაც უფრო ასე ვთქვათ ჩატარდება მეტ ადამიანზე, ანუ ჯერ ჩვენ რეალური მდგომარეობა არ ვიცით ხო ეპიდემიოლოგიის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტესტირება არ ჩატარებულა იმ რაოდენობის რა რაოდენობაზე.
ხო, სამიზნე ჯგუფებზეა წერით. კი, კი, ასეთი ტაქტიკა.
ანუ უფრო ანუ ასე ვთქვათ აგრესიული ტესტირება ჩატარდება, მით უფრო მეტი შედეგი იქნება და მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება, რომ ეკონომიკა ჩავკეტოთ.
ხო, რომ ეს იყოს გამოყენებული არგუმენტად, გავიკეთე.
არგუმენტად, ანუ სადაც აგვისტოში ჩავკეტოთ, მე გავიცოთ სექტემბერში ჩავკეტოთ, ანუ ესეც არ უცით ეს.
ვის ინტერესში გონიათ ეს რატომ უნდა იყოს მე ვთქვათ მიდრეკილი? ვინმე ჩაკეტვისკენ?
ანუ მოგეთ კონტროლი ეკონომიკაზე, ნუ ეს ამ ვთქვათ თუნებას
ამნებებზე ლაპარაკობთ, გასაგებია.
ვერა
უთქვით,
ან შეფთარობაზე არ საუბრობ, ან საერთოდ ზოგადად
მთელი
მსოფლიოს თავრობები ამ თუნებას ვერ აუდიან სხვადასხვა მიზეზების და გამო. მარჩოლის სისტემ დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდა. მაგრამ ანუ საუბრობ იმაზე, რომ ახლა შეიძლება მსმენელმა ითქვას, რომ აბა გავრცელდება ვირუსი და რა ვქნათ. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. კი ბატონო, მაშინ გავსვლეთ სახლში, ანუ ეფექტურია, გასაგებია, მაგრამ მაშინ შემოსავლე უნდა მიიღოს ადამიანმა, ხო? მაშინ ვიღაცამ უნდა დაარიგოს ეს ფული და ეს ფულის დარიგება, ანუ ციდან არ ცივა, ამაზე შევთანხმდით, რომ ეს ფული არ ცივა ციდან და ეს ფული მოდის ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტს ავსებს კერძო სექტორი, ბიზნესი. ბიზნეს თუ ჩვენ ჩავკეტავთ, შესაძლოა და აღარ გვექნება ბიუჯეტი. არ ვერ დავეხმაროთ პირველ რიგში დაარტყავთ ეს კერძო სექტორს, მერე უკვე გადავა სახელმწიფო სექტორზე, გადავა უკვე იმ სოციალურ ჯგუფებზე, რომელსაც ამ ბიუჯეტით ვეხმარებით და ფული აღარ გვექნება და ვეღარ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობდნენ და დაკარგეს სამუშაო, ესეთი და ის ვინც სოციალურად დამოკიდებული იყო სახელმწიფოზე, ანუ ამათაც ვეღარ დავეხმარებით. უბრალოდ
გასაგებია, ეს ყველაფერი ერთ წრეზეა.
ანუ პრობლემა თორემ აი პირობითად უკაცრავად თუ ვიღაცას გამოჩნდება ესეთი რაღაც მექანიზმი, რომ ყველას დაგვირგებს და პირობითად რაღაც 200-200 დოლარს თუ 500-500 ლარს პირობითად საუბრობ და გვეტყვის რომ აი დარჩით სახლში, კი ბატონო, დარჩებით სახლში, არავინ არ გავალთ, ხო?
ხო, მაგრამ ციდან ჩამოცვენილი ციდან იქ სხვა ციდან ფულის ცვენა დაიწყოს, იქ სხვა პრობლემა იქნება, კიდე ფასს დაკარგავს ეკონომიკის ამუშავების გარეშე, ეს ფული ვის რა სჭირდება. მოკლედ მესმის
ლარი რომ დააკაცოთ, ანუ ლარი რომ დაარიგოს, ანუ ზედმეტი ფული დამოჭეს, ხო, მაგრამ ამიტომ დოლარი რომ შემოიტანს, დოლარს ხო აღარ მოჭიან, ამიტომ ვიღაცამ რომ დოლარი შემოიტანს და დაგვირიგოს, აი კეთილი აბსტრაქტულ სიტუაციას განვიხილავ. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, აი ვიღებ შემოსავლს, მაგრამ ეს ფულიც არ ჩანს შემოსავლების გარეშე ადამიანები და ეხლა ადამიანები ფიზიკური გადარჩენა უწევთ დღეს. ფიზიკური გადარჩენა.
კარგი, დიახ, რა, დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ირაკლი მაკალათი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და მსმენელი ყოს პირველი ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო. გამარჯობა ბატონო ირაკლი. მე ხა ცოტა სახელმწიფო ეკონომიკური სტრატეგიის თვალსაზრისით მინდა გკითხოთ, რა მდგომარეობაშია გასაცავი, რომლის აშენების პირობითაც სახელმწიფომ ასეულობით მილიონი აიღო ვალად საერთაშორისო ბანკები, ან საწაიღეს საპენსიო ფონდი, რომლის საქმე ბიზნესში დააბანდეს ამ ბანკში, რომ ხელისხლება არ შეიძლება. იქნებ ამ კრიზისის პირობებში სახელმწიფო შეეძინა მაღალტექნოლოგიური ნავთობ გადასამუშავებელი ქარხანა, თუნდაც სანახევრო ბიზნესთან ერთად პორტები გვაქვს, მოგეხსენებათ ბელორუსია, რომელმაც საკუთარი პორტიც არ აქვს, შეიძლება მაღალტექნოლოგიური ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანა, რომელიც მეცაწოს გამოიმუშავებს ვიდრე რუსული ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნები და ამის ხარჯზე აფინანსებს ბიუჯეტს. ამჟამად ამერიკული ნავთობი შეიძლება ლიტვის პორტიდან თითქმის უფასოდ. ეს ყველაზე ჭკვიანური დაბანდება იქნებოდა და წაუგებელი. აი თურქეთს ყავს, გაყავს ახლა დარდანელ ბოსფორის პარალელური ნავთობ ტანკერების გამტარი არხი. თუ მართლა აზერბაიჯანული ნავთია ყაზახეთის ნავთმა რაღაც შემთხვევაში ჩვენამდე ვერ უვაფრთიან, შეგვიწყვიტა. ნავთობის მეტოლობა მარტო ბენზინი არ არის. ნავთობქიმიის განვითარება შეგვეძლო, იგივე პირბადეების წარმოება, იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ არ აგვაქვს სპანდ ბონდი, რომელიც ნავთობქიმიის პროდუქტია. ჩინეთმა გააავსო ფაქტიურად უფასოდ მთელი თავისი ნავთობსაცავები ახლა რუსული ნავთობით. აი ამაზე რა თქვით?
გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ბატონო ირაკლი, გისმენთ.
ხო, პრინციპში ძალიან ამომცურავად ისაუბრო ჩვენოსნელმა და არა მარტო ნავთობ პროდუქტების მიმართულებით, ნუ კონკრეტიკაში ვერ შევავდა, ანუ დეტალებში ამ საკითხის ნამდვილად ვერ შევადა, არ ვიცი. უბრალოდ ერთი რაც უნდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ ანუ ეკონომიკაზე ვსაუბრობ და მეორე არის სახელმწიფოს მიდგომები, ხარჯვის მიდგომები. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ის დახმარებებიც, რაც გაიცა, შესაძლებელი იყო უფრო მეტი დახმარება გაცემულიყო და უფრო მეტად მობილიზებულიყო ეს თანხები. და ეს თანხები არ მიმართულიყო სხვადასხვა პროექტებში, რომლებმაც შეიძლება კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა გამოიწვია. აი, იგივე გულისხმობ მოსახლეობის რაღაც აკეთილ დღეობის მიზნისთვის შეიმუშავეს ის, რომ 9 პროდუქტის დასუბსიდირება მოხდა, რომ ფასები არ გაზრდელიყო და რეალურად გამოვიდა ესე, რომ ამ პროდუქტებზე 15 მილიონი გამოიყო ბიუჯეტი და რეალურად აღმოჩნდა ესე, რომ ამ პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. ანუ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, ზუსტები უფრო მეტი ქონდა ამ პროდუქტებს, ვიდრე წინა პერიოდებში.
სუბსიდირებასაც აბრალებთ?
ბატონო?
ფასები ზრდას და სუბსიდირებასაც აბრალებთ?
ანუ ის, ასე ვთქვათ, ანუ პირველ ის, რომ არანაირი ლოგიკით არ უნდა გაზრდილიყო პროდუქტებზე ფასები, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინდექსები, ფაუს ინდექსები, რაც ქნა შემოთავაზებული ანალოგიურ პროდუქტებზე, ეს ინდექსების კლება მიდიოდა და პირიქით ამ თურქეთის პროდუქტების ფასების კლება მიდიოდა, მსოფლიო ტენდენცია იყო. მაგრამ ჩვენი მდენი მოახერხეთ, რომ ეკონომიკა ჩავკეტეთ, ჩვენი პროდუქტების, ასე ვთქვათ, გადაადგილებები შევზღუდეთ და იმდენი მოახერხეთ, რომ ეს პროდუქტები გავზარდეთ. ანუ ის, რომ ეს 15 მილიონი მიმართული იყო იქით, რომ აი ფასების სტაბილურობა მოხდება და ამ ძირითად პროდუქტებზე ხალხო ფასები არ გაგეზდება, თო რეალურად გამოვიდა ეს, რომ გაიზარდა ფასები და ის 15 მილიონის თუ 10 მილიონის რაც არის ბიუჯეტი, ეს ფულიც გამოვიდა, რომ წყალშია გადაყრილი, ხო?
მე ცოტა თავიდანვე მართალი გიხარ, არ მესმის ეგეთი, როგორ მუშაობს ეგრე ფასების დაზღვევა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება, არ ვიცი, ვის უნდა შემომტანს შეიძლება, ვთქვათ, რაღაც დაუსუბსიდირო ის სხვაობა, მაგრამ შემდეგ ის უკვე საცალო ქსელში რომ იყიდება, იქ რანაირად უნდა გააკონტროლო, წარმოდგენა არ მქონდა თავიდანვე, მართალი რომ გითხრათ, და დასტურდება და მსმენელსაც უთქვამ ჩვენთვის და სტუმარსაც, რომ გაძვირდა ფასები იმ მათ შორის იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც სიაში იყო. ბანო ირაკლი, მსმენელი გყავს კიდევ ხაზზე, მოусმინოთ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს. ეხლა რა შეასაკვე? მე უკვე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ვინაიდან უკვე დაიწყო ბოლნისიდან აი ეს გავრცელება, იქ 15 არის უკვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გაიხსნება. ამაში უკვე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ივანიშვილს აწყობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გაიხსნას, იმიტომ რომ აქ უკვე იმისანა სიტუაციაა, რომ უკვე დაიწყება ხალხის გამოსვლა. ეს ჩაკეტილი ხალხი განიცდის სტრესს, ვერ დადიან, ვერც სალონში დადიან, ვერც ექიმთან ვერ მიდიან, ნორმალურად ვერც ბაზარში ვერ მიდიან და უკვე ძალიან ძიმე სიტუაცია არის. განსაკუთრებით თბილისში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი ქალაქი და ამიტომ მათ დღეს აწყობთ, რომ ხალხი არ გავიდეს, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით რა ხდება საერთაშორისო ამბებზე, აი ამ პოლიტიკურ ამბებზე. ამიტომ არ აწყობს სახელმწიფო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა, თორე აქამდე უნდა გახსნილიყო.
რატომ არ აწყობს? და ცოტა ვერ გავიგე.
იმიტომ არ აწყობს, რომ დაიწყება მიტინგებიო, იმიტომ რომ აი ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხომ ხედავთ?
აა, გასაგები, ამის შესაძლებლად ასაფიქროთ
მონაწილეობას, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრები არ არის განთავისუფლებული მთელი ევროპა და მთელი ამერიკის სენატი და ეს მოუწოდებს, რომ რა თქმა უნდა 8 მარტის შეთანხმება რომ შესრულდეს და ამიტომ ყველანაირად ცდილობენ
მაგას
პირიქით, რომ ეს გავრცელება რაც უფრო მეტი იქნება, უფრო დიდხან ჩატეტავენ ხალხს და უფრო დიდხან იმასნიან და ამიტომ ხალხი უკვე ინდონეზია მისული, რომ უკვე მე მგონი თუ კიდე გაგრძელდა ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ამოქმედა, მე მგონი უკვე ფეხი დაიწყება გასვლა და უკვე იქნება მიტინგები და არც იმას მოერიდებიან, აი 3000-იანი ჯარიმა იქნება თუ რა იქნება და უკვე მოხდება ნამდვილად სოციალური აფეთქება, იმიტომ რომ ახლა დღესდღეობით რაც ის პროდუქცია გამოაცხადებს 9 პროდუქციაზე ყველაზე ფასები გაძვირებულია, ამიტომ ხალხმა რო იაროს ბაზარში ყველა
არანაირად აწყობთ, იმიტომ რომ იქ შედარებით შეიძლება იაფად შეიძინონ და აი ამას ჩაკეტავენ ესენი და მოხდება უკვე სოციალური აფეთქება.
გავიგე, რასაც
გულისხმობ. ეკონომიკაც რა თქმა უნდა, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ იმუშავებს, ეკონომიკა პირიქით უკან და უკან.
ხო, ადამიანი
ხლა უკვე 15%-ზე ავა უკვე ეს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ირაკლი, ვუპასუხოთ მსმენელს და შემდეგ კიდევ ერთი კომენტარია იმასაც გაგაცნობთ და მასაც გამომეხმაუროთ ჩვენს მაყურებელს.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე იმასაც გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, აქცენტი იმასაც უნდა გავაკეთოთ, რომ არა მარტო პანდემიის შემთხვევაში ზოგადად ესეთი მდგომარეობა რაც გქონდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ადამიანები ჩახუტებულები მგზავრობენ ა პუნქტი და ბ პუნქტამდე ეს არა პანდემიის და ჩვეულებრივ რეჟიმის მდგომარეობაშიც არ არის ჰიგიენური რომ ესეთ მდგომარეობაში ადამიანები ასე ვთქვათ მგზავრობდნენ არა მხოლოდ ეპიდემიის დროს და ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტი ეს გაუმართავ და მოუწესრიგებელი და ეს სისტემა არ არის ასე ვთქვათ გამართული და მეორეც ის რომ ანუ რა პრობლემა იქნებოდა რომ თქვათ გადაადგილდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახსნილიყო და ადამიანები ეს დიდი რაოდენობით კი არ გადაადგილებულიყვნენ არამედ რაც ყოველი მეორე ანუ რიგითობა დაეცვათ ჯდომის წესების და ანუ უფრო ნაკლები ადამიანის გათავსება მოხდარიყო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ესეც
ასეც უნდა იყოს თუ გაიხსნა დიდი ალბათობით.
ხო, ესეც უნდა იყოს და ესეც იქნება ალბათ როცა გაიხსნება და რატომ ეხლა არ კეთდება, ანუ ეს ძალიან ასე ვთქვათ ბუნდოვანია და ნუ საერთოდ კომენდანტის საათი რატო გვინარჩუნდება ეს ღამე არ გასვლა ეს კიდე ცალკე-საკე
გამოიხსნა ესეც.
ამის ეკონომიკის სამინისტროს უნდა მოიკითხოთ რა შეგვიან ახ ამ პერიოდში
ეს კომენდანტის საათის ნაწილი აგვეხსნეს რომ უკავშირდება იმას რომ ადამიანები ეს აფერხებს ადამიანებს ერთმანეთას სტუმრობისგანო და ესეთ შეკრებებისგან რაშიც ახლა თლად ასე ნუ მოведავებით არის ლოგიკა თუმცა ძალიან რთულია მართლაც და ბევრს ირთულეს ქნის და ასევე აი ეს დატოვება ავტომანქანაში სუბუქ ავტომანქანაში ვთქვათ სამპირზე მეტი რომ არ უნდა იჯდეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ოჯახებს გადაადგილებისთვის მეც პირადად ვთქვათ ორჯერ მიწევს ორი რეისის გაკეთება რომ მიტყვიან. ეს მაგრამ არის ადამიანები, ვისაც თქვა და ან მანქანა არ ყავს, ან თქვა ამდენი ხარჯის გაწევა არ შეუძლია ამ ეტაპზე შემოსავალი შეუმცირდა ან საერთოდ არ აქვს. მოკლედ ძალიან ძიმე სურათია. იქ მსმენელმა დაასრულა თავის საუბარი იმით რომ რაღაც ზღრამდე და მეც მაქვს ეს კითხვა. ხა მან პოლიტიკური მითი განსაზღვრა და გაშეაფასა და გასაგებია, რასაც გულისხმობდა და საიდანაც მოდიოდა. მარტო არ არის ის ამაში, ამგვარ პოზიციაში. უბრალოდ მან თქვა ასეთი რამ და მე მაქვს ეს კითხვა, სადამდე შეიძლება მოითმინოს მოსახლეობამ. ანუ აბსოლუტურად აი ეკონომიკური თვალსაზრისით გეკითხებით. ასეთ ვითარებაში, ხა თავიდან ბუნებრივია ყოველას მეტი შიში ქონდა, შემდეგ ადამიანი ყოველ ვითარებას და ყოველ საფრთხეს და ყოველ გამოწვევას ეგუება, როცა კიდევ უფრო დიდი საფრთხე დგება მის წინაშე და აბსოლუტურად ესეთი თვალსაჩინო.
ხო, რასაკვირველია, პირველი ის რომ როცა გამოსვლები ხდება ხოლმე ძირითადად ეროვნული ნიშნით და ეროვნული მოტივებით ხდება, რაც პატრიოტული ნიშნით ხდება გამოსვლები და სოციალური გამოსვლები ჩვენ არ გქონია და ყველაზე მძიმე
არ გქონია, კი, მართალია.
ყველაზე მძიმე, ანუ ყველაზე გვიან სოციალური აფეთქება ხდება ხოლმე ყველაზე გვიან ეს გვაქვს და ყველაზე გვიან რაც იწყება, ყველაზე უფრო მძიმე შედეგები და დამანგრეველი შედეგები მას მოაქვს, იმიტომ რომ სოციალური აფეთქება და სოციალური გამოსვლა თუ დაიწყო, იმის გაჩერება ძალიან ძნელი იქნება და ამიტომ თავიდანვე უნდა ისრუნონ ხო ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. კომენდანტ იმას შევეხები ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ადამიანები რო არის სტუმრობენ ახლა ერთმანეთს და ადამიანების პასუხისგებ პირველ რიგში ანუ სოციალური დისტანცირება და ადამიანების პასუხისგებლობა არის აქ თავარი და გადამწყვეტი და არა რაღაცა სახელმწიფო რეგულაციები, იმიტომ რომ ის ადამიანები მაინც სადღაც ერთმანეთს მაინც შეხვდებიან და თუ გადასადები ვირუსია გადაზდებიან ერთმანეთს და სამაგეოდ ვაზარალებთ, მკვეთრად ვაზარალებთ ეკონომიკას ის რომ საღამო ასე თქვა განახევრებულია ეკონომიკური აქტივობა, ის რომ არის რაღაც ონლაინ შეკვეთები, როცა არის და რომ მსგავსი ასე ვთქვათ სადღეღამისო ობიექტები, ამათი მუშაობა საერთოდ განულებულია, ხო, ღამის პერიოდში. შესაბამისად ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ხრივ ძალიან ძიმეც არის.
ისე მე არ ვიცი რა ნაწილია მოსახლეობის, ვინც რომ იტყვიან, ვისაც ხელი მიუწვდება აი ამ ტიპის მომსახურებებზე, როგორიც არის ონლაინ ვაჭრობა, იქნება ეს თქვათ სურსათის გამოწერა, თქვათ თუ სხვა საგნების. არ ვიცი, განა ამდენი ადამიანისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. თვითონ ამ კომპანიებისთვის და ბიზნესებისთვის გეთახმებით, კი, არის ნამდვილად და მასში დასაქმებული პირებისთვის.
ხო, რასაკვირველია, ეს შეიძლება ადამიანებისთვის დიდი დისკომფორტი არ იყოს, რომ აი რაღაცა 10 საათზე ვერ გამოიძახებს რაც პროდუქტს, მაგრამ ბიზნესებს ახლა როცა
სენსიტივობა
დასაკმობლები და მე ეს სოციალურ ფონზე აისახება, აი ამ კუთხით
ვანო ირაკლი, ხო,
ამ ერთსაც დავამატებ, რომ ეს თითი ასე ვთქვათ მიდგომაც იყო, რომ აი კრიმინალური მდგომარეობა, რომ ასე ვთქვათ კარგად გააკონტროლდეს იმისთვისაც არის ეს კომენდანტის საათი, მაგრამ პირიქით რაც უფრო გახსნილი არის ღამის ცხოვრება, ასე ვთქვათ მოძრაობა ადამიანების და მეტი ადამიანი არის ქალაქში, მეტი კონტროლი არის და მეტი ასე ვთქვათ ნაკლები შესაძლებლობა რომ მოხდეს კრიმინალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ადამიანები მოძრაობენ და აი ამ მოძრაობაში ნაკლებია იმის რისკი რომ კრიმინალი მოხდეს, ხო? ანუ ესეც გვიცავს ასე ვთქვათ ის რომ ალბათ
მეორე მხრივ არავინ რომ არ მოძრაობს და მარტო კრიმინალი გადაადგილდება, უფრო ხუმრობ რა თქმა უნდა ადვილი.
ანუ შეთქოს და დავასახელებ რომ კრიმინალები როგორ მოიწინ ახაც ერთ-ერთ შემთხვევაში.
ბანო ირაკლი, წერს მაყურებელი სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი დიდი ფსონის დადება ტურიზმზე ან სოფლის მეურნეობაზე ხომ არ გეჩვენება დისკრიმინაციულად სხვა ბიზნესების მიმართ? თუ არა, რატომ? თუ კი, მაშინ როგორ ჯობდა მოქცეულიყო სახელმწიფო? გვეკითხება ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა მას, რომ მოგწერა. ხო, Facebook-ზე შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ კომენტარებით, სხვებსაც თუ კი სურვილი გაქვთ, გისმენთ.
ტურიზმზე გაკეთებული აქცენტები, ეს უფრო პოპულისტურია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რაღაც ბოლო პერიოდში, ну 2019 წელი სარეკორდო მაჩვენებელი ქონდა ტურისტების, ასე ვთქვათ, ვიზიტების და ასე მიღებული შემოსავლების მხრივ, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, დიდი პოპულარობა მოიტანა ეკონომიკაში ტურიზმის როლმა და აქედან გამომდინარე პოპულისტურია ის გადაწყვეტილება, რომ რაღაცა ტურიზმის დარგსნა დავეხმაროთ და ეს დარგმა წამოწოცით. რა თქმა უნდა, წინწამოსაწევი და ყველა დარგი მნიშვნელოვანია. ასევე ხშირად გვესმის უკვე სოფლის მეურნეობას უნდა მივხედოთ, განვავითაროთ, რაღაცა პროგრამები შევიმუშაოთ. ანუ რომელი სახელმწიფო დახმარებაზეა საუბარი სოფლის მეურნეობის მხრივ, როცა სახელმწიფო საკუთრებაში ხშირად ქვეს ეთერში გვითხოვს, რომ რაღაცა 60%-ამდე ჯერ კიდევ სახნავს ეს მიწების არის სახელმწიფო საკუთრებაში და აი ამ პირობებში შეგარა სუბსიდირებაზე რა და რა სახელმწიფო მხარდაჭერა და სახელმწიფო ზრუნვაზე უნდა ვისაუბროთ სოფლის მეურნეობაზე, როცა ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და რა შეიძლება ხართ ტურიზმი აუცილებელია.
ხო, სოფლის მეურნეობაზე აქ დავამატებ, თუ შეიძლება სახელმთავრობის ინიციატივით რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო კიდევ რეგისტრაციის მიწების და ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს 3 წელიწადში ეს ყველაფერი სრულად უნდა დარეგისტრირდეს სისტემურ რეგისტრაციაზე. ამჯერად ლაპარაკი სისტემურზე, რომელიც 2016-ში რომ დაიწყო პროცესი, ესე ვთქვათ, პროგრამა რეგისტრაციის სასოფლო სამეურნეო მიწების, მაშინ ეს სისტემური იყო უფრო საპილოტე ნაწილი. ახლა კი როგორც ჩანს მთლიანად აპირებენ, რომ ამ გზით მიხედონ, არ ვიცი რა რით დასრულდება და რა იქნება. გარკვეული ხარჯები არის გაწეული, მილიონებია დახარჯული სერვისების გადახდაზე, ასე ვთქვათ, აზომვებს უკავშირდებოდა და ასე შემდეგ და მაინც გარკვეული ნაწილი დარეგისტრირდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ესეთი სურათი გვაქვს. დიახ, გისმენთ ბოდიში და მსმენელიც გველოდება.
ხო, ну ძიმებ დრო არ გვაქვს ასე ვთქვათ დადებითი მდგომარეობა აი ამ პროფესიის მეურნეობის და სტრაფიტებებით ვარ სასასვლელ და ზოგადად რომელიმე დარგზე სახელმწიფო კი არა ზურნალისტო მოდი ეს დარგი გარავითაროთ და მოდი მოცვის ასე ვთქვათ ბიზნესი არის დღეს პრიორიტეტი საქართველოს ეკონომიკისა მსგავსი მდგომარეობა არ უნდა ქონდეს თავარი რაც არის და სახელმწიფო რაც უნდა გააკეთოს ეკონომიკაში არის მთავარი რომ ხელი არ შეუშავოს ხელი შეუწყოს აიცა მიდის უკვე საკითხი იმაზე რომ ხელი შეუწოდა დაвихმაროთ ეკონომიკას, ის უკვე ფასდება ყველაფერი, ყველაფერს აფუჭებს. ანუ თავის ჩარევები, კეთილი მიზნებით ჩარევებით აფუჭებს ეკონომიკას. თავარ ეკონომიკა რაც გვინდა, არ უნდა ჩავერიოთ ეკონომიკაში და ამ ეს დარგებმა დარგებს უნდა მივიცეთ შესაძლებლობა რომ განვითარდეს და ამ შესაძლებლობას სამწუხაროდ არ ვაძლევთ რაღაც ხელოვნური ჩარევებით და დახმარებებით, რომლებიც მეორე უკვე უფრო შეგეძლებს იღებენ ვიდრე არსებული მდგომარეობა.
Ანუ ერაკლე, ვიდრე სვენელს შემოვიყვან, მინდა განახლებული სტატისტიკა გამოვაცხადო. 4-ით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 671-ია ახლა. ამ დროისთვის საქართველოში აღრიცხული დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა, ანუ 671-დან 10-ით მოიმატა გამოჯანმრთელებულებმა, 393 არის გამოჯანმრთელებული. გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ გახდა ცნობილი, ალბათ ნაწილმა თქვენგანმა იცის და დასაწყისში არ გამოვაცხადე, კიდევ ერთი გარდაცვალების შემთხვევის თაობაზე. 12 არის გარდაცვლილი ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსით აღრიცხული, ასე გახლავთ. დიდი მადლობა და სვენელს შემოვიყვან, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მდობის გამშვიდობის თავადები. საინტერესო არის ეს გადაცემა, ეს საკითხი. იცით რა, მაინტერესებს ესეთი საკითხები. არ ვთქვათ მთელი ეს წლებია მიმდინარეობს ხო რაღაც გაფორმება მიწების, ასე ვთქვათ, როგორ ქვია რეგისტრაცია. ხო და არ ურეგისტრირებენ ისეთ ხალხს, ვინც როგორც ესენი ამბობენ და ესენი და რუსები ამბობენ ერთად, ხო? არის საზღვისპირა იმაში აქვთ ნაკვეთები. იმათ არ ურეგისტრირებენ, იცით თქვენ, ხო? ეს ნო ჭირად გადაცემაც იყო ტელევიზიაში
თამაზე.
ხო, აი ახლა როგორ იქნება ეგ? და საერთოდ რა შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით, რამდენი არის ეს საზღვისპირა ტერიტორია? უბრალოდ რეგისტრი იყოს, აი შევიდეთ რუკაზე და ნახოთ სად ვერ დავირეგისტრირებთ მიწებს. აი ეს მაინტერესებს და შემდეგ კიდე ვიცით, აი მეფრინველეობაში ვიცი რომ რაღაცა დღგ თუ რა ქვია, მოკეთ ყველაზე დიდი დღგ არის აი მეფრინველეობაზე, ანუ ქათმის იმასე რა ქვია და ანუ შემოტანილს კიდევ იმპორტირებულს არაფერი არ ეწერება, ანუ ის უფრო იაფიუჭდება ადამიანს და უფრო იმას ყიდულობს. აი ამ ასეთ რამეებს თუ გააუქმებენ, იმიტომ რომ ჩვენს სასოფლო სამეურნეო ნაწარმს ადევს რაღაცა ისა და შემოტანილს არ ადევს და ეს როგორ ხდება? რა არ შეიძლება რომ არ ჩვენსაც არ ედოს? მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მიწის რეგისტრაციის ნაწილს რაც შეეხება, იქნებ თქვა სხვა რესპონდენტისთვის გადავდოთ, რადგან ბატონო ირაკლი არ ვიცი, გაქვთ რაიმე მეტი ინფორმაცია ამ პროცესზე?
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭა ჩვენმა მსმენელმა.
საკითხი ძალიან კი, გეთანხმებით.
გასულწირა ასე ვქოთ მიწების დარეგისტრირება, რაც არის მნიშვნელოვანი და არა მარტო რაღაც ეკონომიკური მარტოობა, არამედ ჩვენი თავისუფლების და საზღვების
დაცვის
კიდევ უფრო მეტად. იმიტომ რომ ერთ ძალიან მარტი მაგალითს ვიტყვი, რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანმა გადმოცია საზღვარი და გააშუქა ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ და იქ ახალგაზრდა ბიჭი გამოსული იყო და ეს საუბრობს რომ ესენიო, ესე იგი ამ საზღვარს წევენ ჩემს ტერიტორიაზე, ჩემს მიწის ტერიტორიაზე, მაგრამო ეს ასე ვთქვათ მიწის ნაკვეთი მე დარეგისტრირებული არ მაქვსო, საბუთი არ მიჭირავს ეს ჩემი კერძო საკუთრებაო, ვერც დავობო, ვერც ესად ვერ უჩივლიო, ვერ უჩივლებ რომ ასე ვთქვათ ჩემ კერძო საკუთრება დაარღვიესო და არის ასეთ მდგომარეობაში და არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ შემკვრე და სახელმწიფოს ანაბარაბა, სახელმწიფო რას გადაწყვეტს და როგორ დაეხმარება და რაც უფრო მეტი ასეთი ტერიტორია იქნება დარეგისტრირებული და ჩვენ მოქალაქეებზე გადასული, ანუ მეტი კერძო საკუთრება იქნება სამართლებრივად ეს მიწები ჩვენი იქნება და ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გვექნება რომ საერთაშორისო ასე ვთქვათ არბიტრაჟზე და საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე გავიტანოთ ეს ჩვენი კერძო საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები, მოვითხოვოთ ჩვენი კერძო საკუთრება, ის რაც ვთქვათ კვიპროსში ერთ-ერთმა ადამიანმა მსგავსად გააკეთა და თურქეთისგან დაიბრუნა თავისი ქონება.
კი, შეკითხვა აქვს ერთი, თუ არ არის კერძო, არის სახელმწიფო, ჩვენ ასე ვიცით, ხო? და აი ვთქვათ იქ საზღურის თუ არ ვიცი მართალი გითხათ ახლა ასე არ მახსენდება და არ მაქვს ცოდნა იმ აზერბაიჯანი ახსენეთ არ მინდა რაღაც უზუსტობა ამ თემაში შემოყვეთ უბრალოდ რისი კითხვა მინდა თუ კი ასეთი ტიპის მოქმედებაზე და დარღვევაზეა ლაპარაკი მეზობლების მხრიდან საზღვართან დაკავშირებით თქვენ ბრძანებთ რომ თუ კი მოქალაქეს ექნება კერძო საკუთრებაში მიწა რა თქმა უნდა კონდეს და ამაში მოყვებით აბსოლუტურად არ ვკამათო რატო უშლის ხელს უკი ეს სახელმწიფო საქართველოს საკუთრება რატომ არის ნაკლები არგუმენტი
ანუ სახელმწიფო უნდა დაიცვას თავისი საზღვრები, მაგრამ ვერ ახერხებს, ხო? Ну, ახაც
მით უმეტეს ცალკეული მოქალაქე როგორ მოახერხებს, უფრო დიდი არგუმენტი რატომ არის, თქო, ცოტა დამაინტერესა, ჩვენს დღევანდელ თემას კი არ ეხება.
ანუ გასაკვირელია, სახელმწიფოს ან თუ მოკერძო მოქალაქის საკუთრება იქნება, სახელმწიფოს რა უშლის ხელს უფრო მეტად იბრძოლოს, ხო? რა პრობლემაა იგივე თავისი მოქალაქის საკუთრება არ არის იბრძოლოს სახელმწიფოც. ანუ სახელმწიფოს პირველი რომ ხელს არ უშლის იმაში რომ მოითხოვოს თავისი კანონიერი საკუთრების საზღვრები.
ესე
გავიგე. როცა უკვე საბუთი გიჭირავს და შესაძლოა მიდიხარ რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციაში რაღაც მიდიხარ ევროპის სასამართლოში და ამბობ რომ ეს ტერიტორია ჩემია და აი ვიღაც ჩდილოელმა მეზობელმა გადმოკვეთა და ჩემი ასე
თქვა საკუთრება.
თქოს და დასაბუთებას და შენ ვერ ასაბუთებ, არ გაქვს ეს ასე ვთქვათ, საბუთი არ გიჭირავს და გავა რაღაცა წლები და ამ საბუთს ექნება შენ ასე ვთქვათ ძალა.
გავიგე, ანუ კერძო საკუთრებას მეტი ძალა ექნება ვიდრე სახელმწიფო საკუთრებას, ამას ვბრძანებთ. ის საბუთი თვითონ სახელმწიფოს გაცემულია. ცოტა სხვა თემაზე წავედი, ბოდიშს გიხდი, ძალიან მაინტერესებს და
ბოდიში და აღარ შევეხები
ამ თემას. და მსმენელი გველოდება კარგა ხანია.
შეერთებულმა შტატებმა რაღაც ესეთი პროგრამა შეიმუშავა ერთი წლის წინ რომ საზღვისპირას რეგიონებშიო საწარმოები ავაშენოთო და ასე თქო წარმოება დაიწყოთო და ისიც რა ძალიან დიდი მნიშვნელობისა ის ის რომ საერთაშორისო რაღაცა ორგანიზაცია ამერიკის სახით იქნება თუ სხვა დიდი რაღაც კორპორაცია რომელიც გარკვეულ სახის ასე თქო კომპანიებს დააფუძნებს და წარმოებებს დააფუძნებს იქ კიდევ უფრო მეტი დაცულობა არის ის რომ აი სხვა ასე თქვა შემოსული რუსეთის ასე თქვა ჩვენ ჩდილოელი მეზობელი როცა შემოვა იქ დახტება კერძო საკუთრება და განსაკუთრებული ეკონომიკურად ძლიერი ფინანსურად ძლიერი ინსტიტუციები დახტება ეს ინსტიტუცია იქნება დიდი დამაბრკოლებელი ასე თქვა მათი შემოსვლის და გადაადგილების და კიდევ უფრო მეტად აგვეხმარება ამ ჩვენი კერძო საკუთრების ასე თქვა
ხო, საინტერესო თემაა და შეიძლება ცალკე ასე ვთქვათ, ეთერის დათმობა. დიდი მადლობა და მსმენელი ბოდიშს ვუხდი მსმენელს თუ დაგველოდა მოგუსმენთ.
გამარჯობა. მოგუსმენდა რამოდენიმე საკითხი მითხ მოგთაგულში.
აა, უკაცრავად
ფოტოსაც ახსენ ჩვენი ქვეყანაში სოციალურ აფეთქებაზე. მაგრამ ეს არის აი ეს ინფორმაციის სიმცირის ბრალია. მაგალითად, როგორც შეიძლება, მაგალითად, ინგლისში მაგალითად დეფიციტის განიცის ბიუჯეტის 355 მილიარდ ფუნტ სტერლინგს და უკვე ფიქრობენ გადასახადის გაზრდაზე რომ კონების მემკვიდრეობა გაიზარდოს ახლა არის 40% 80%.
ჩვენს თავზე ვილაპარაკოთ თუ შეიძლება ახლა ვერ
კი ბატონო ახლა და ჩვენს აი მიწასთან დაკავშირებით რა გეტყვით ვიცით რეგისტრაცია მაგალითად ქარხანა დაიწყო მაგრამ მე ყოველთვის გადავიტანე გადავიტანე 2 ჰექტარი ჩემი საკუთრება არ მაქვს და
ეხლა
მე და დავასრო რადგან გაკეთდება ეს ვიცი რომ ვერ მივიღებ ამ შეხმას და ხოლო რაც ხელს უშლის სოფლის მეურნეობის კაინტერფეისს ეს არის რაი შემოსული საქონელი რადგან ეს სოფლის საბაჭო ბაზარში გაერთიანება ზიანი მოუტან ამ პატარა ქვეყნებს დომინირებენ ის დიდი კორპორაციული გაერთიანები რომლებიც არ გაძლებენ შენ უფლებას განავითარო ადგილებს მიჩეს დარგის მაგის ზოგიერთსაც სოფლი დაიწყოს ეს აი ორი დილემის წინაშე გები ჩვენ დარეგისტრებ ვერ გაგიგაყიდი და ბანკში ჩავდე დაკარგა
კარგი, გმადლობთ.
დიდი მადლობა ქვეყანაში რა.
დიდი მადლობა და ბატონო ირაკლი, ხო, რა მინდოდა ამ სმენელმაც ახსენა და მინდა წინამსმენელის შეკითხვის იმ ნაწელს დავუბრუნდე, ცოტა მეორე ნაწელს გავყევით. როცა ის ლაპარაკობდა ადგილობრივი წარმოების კონკრეტულად მეფრინველეობა ახსენა ხელშეწყობაზე იმისთვის, რომ და რამდენად არის ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ხელში, რომ ადგილობრივი წარმოებული პროდუქცია უფრო კონკურენტული იყოს ფასის თვალსაზრისით, იაფი იყოს, ვიდრე იმპორტული მხოლოდ გადასახადზე დამოკიდებული მგონი არ არის, მაგრამ ბრძანეთ თქვენს.
ანუ თვითონ სახელმწიფო არსებობს სახელმწიფო კომპანიები, რამდენიმე კომპანია, რომელიც მეფრინველობის კომპანიების წილში არიან. ანუ სახელმწიფო კომპანიები არიან, რომელიც მეფრინველობის დარგში არიან შესულები და ეხლა ამ პირობებში რა კონკურენციაზე და რა განვითარებაზე უნდა საუბრობდეთ? თორსა მომიჯნავე დარგებიდან იღებენ ბიუჯეტიდან ფულს და აი ამ ფული თვითონ პსს კომპანიები ფინანსდებიან. ახლა რა განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში? თავი რაც არის ის, რომ კაპიტალი უნდა ქონდეს, ბიზნეს უნდა ქონდეს კაპიტალი და კაპიტალი რომ ეკრება ამ კაპიტალს უნდა ქონდეს მაღალი ღირებულება, რომ აი ამ მაღალი ღირებულების კაპიტალიდან მეტი ფინანსები, მეტი ინვესტიციები მიიღოს და მეტად განვითარდეს. ანუ ფინანსურად ძლიერი შეიქმნას, ფინანსურად დამოუკიდებელი შეიქმნას და აი ამ შემთხვევაში როცა გვექნება ეკონომიკურად და ფინანსურად ძლიერი კომპანიები, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ იმ მაღალი ხარისხის სტანდარტების მიღწევას, მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებას და რაც ევროკავშირის ბაზა არის, რომ გვინდა რომ ასე ვთქვათ დავიპროთ და დავიპროთ ცოტა სხვა მაგალითადკომი, ანუ შევიდეთ ევროპის ბაზაზე, გვექნება შესაძლებლობა რომ შევიდეთ ევროპის ბაზაზე, თუ არა და იმ დაბალი ასე ვთქვათ კაპიტალიზაციის პირობებში, რაც დღეს ახლა ქვეყანაშია, ჩვენთვის გახსნილია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთი დიდი ბაზარი, რუსეთის ბაზარი, რომელსაც ნუ პოლიტიკური ასე ვთქვათ თამაშებისთვის იყენებს რუსეთი და როცა უნდა ჩაკეტას, როცა უნდა გაგმხსნის და მეორე მაგით პოლიტიკურად მანიპულირებს და ანუ
მოუსმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინისტრი ბატონინები, ბატონები, ჩვენთან ეს ორი კითხვა მაქვს. აი ჩვენთან კერძოდ ნახეთ, რომ ხელისუფლება შეესტომას უშვებს შეესტომას, ეხლა ხელისუფლებამ რომელმაც ანაკლი სპორტი ჩააგდო, იმან არ შეიძლება რაც ეკლათ ანტიკრიზისული ბიუჯეტი გამოიყენოს კრიზისის საწინააღმდეგო. არამედ ის იყენებს უფრო კრიზისის გასავრცელება და შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ყველა გადამზიდამა ობიექტებმა თანამშრომლები დაამრავლეს, იბი იყო, ამაზონი, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა გადაზიდები და ყველა იმას ეცეს რომ საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო გადაზიდვის ხაბია ანაკლი სპორტის მეშვეობით, სადაც მრავალი 10000 ადამიანი
და შეკითხვა თუ შეიძლება? ორი შეკითხვა მაქვს.
ნახავთ, ჩება ჩვენ ეს ძაღლი, ხო, ეს ძაღლის ნაკმენად უსვინისებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ანაკლი სპორტამ დავაცი რაღაც სპორტაში და მეორე. ოდესაც აი ქალბატონმა თქვა, ნინომ თქვა, რომ ჩვენ ვაუჩიტო ფასებს როგორ დაარეგულირებ და ის რომ ვიღაცები დააფინანსესო. რატომ არ გააკეთეს ეს ევროპელებმა და ამერიკელებმა ეცით? ჯობია ფული მისე მოსახლეობას, იმიტომ რომ ბიზნესმენი თუცკია და გამოვიდა ისე რა ხელისუფლება დაურიგა ფული და იმასმა ჩვენ მაინც წაგვათ, ესე იგი ნიშნავს რომ ჩვენ არა სახელმწიფო, არა სამოქალაქო ხელისუფლება გვყავთ, არა მე ჩარჩი ბიზნესმენის პატარა სექტა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს რა მეტი ფული გაჩნდება, მეტი უფრო მეტი ჩაიგდო ჯიბეში ღირებულები და ფული ფულთან მიდის, არა ფაქტი ხო
სახელმწიფო.
მოიცა ჩვენთვის ფული ეტაპობრივად და ჩვენ აღარ ვიზრუნებით იმაში და გიწუწურებით რომ რაღაცა გააჭირდა, ჩვენ თვითონ მოვიდეთ ჩვენ თავს და ამან ადგა ფული მისცა ბიზნესმენებს და ჩვენ ისე ძვირია პროდუქტს ხედავთ. რა არის ეს ამიტომ ხელისუფლების
გადაწყვეტილება? გმადლობთ, დიდი მადლობა. ბანო ირაკლი, გისმენთ.
კი ბატონო, მე ზუსტად სვენელის აზრზე ვარ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ის 15 მილიონი, რომელიც უნდა მოხმარებოდა ფასების დასტაბილურებას წესი და მე გითხოს რომ საბაზრო ეკონომიკა და გაიზრდებოდა, რა იქნებოდა? ანუ
მაგრამ უფრო მეტად გაიზრდებოდა, რომ არ გვექნა ესო, ხო?
ხო, უფრო მეტად, ანუ ესეც საკმაოდ დაგამათოა, იმიტომ რომ რატო გაიზრდებოდა უფრო მეტად? ანუ ამის ახსნა არის და საერთოდ გადაწყვეტილებებიც არის ეკონომიკური მიღებული, ეკონომიკაში მიღებული, არც ეს არ მოყვება ასე ვთქვათ მეთოდოლოგია, ანუ განმარტებები არც ეს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებზე არ იქნა მიღებული. ანუ გადაწყვეტილებებს ვამბობ იმას, რომ რამ მდგომარეობა ამ პროგრამას რომ განვახორციელებთ, რამ მდგომარეობას მიიღებთ. ანუ მსგავსი ასე ვთქვათ განმარტებები არც ეს პროგრამაზე, არც ეს პროექტზე წარმოქმნილ ასე ვთქვათ განცხადებებზე არ არის გაკეთებული და აი აქაც ამ სხვა პროდუქტის შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდა უკეთესი? ანუ პირველი ის რომ აი ამ პროდუქტები ჩვენ დიდარ ფენასაც ვეხმარებოდით, რომ პირობითად რომ არ და სტაბილური ფასების დონე რო შეგვენარჩუნებინა, დიდარ ფენასაც ვეხმარებოდით, რომ არ გაგვირებოდა პროდუქტი, როცა ისინი მხიდოლუნარიანები იქნებოდნენ და სამაგიეროდ დაბალ სოციალურ ფენაზე როცა ვსაუბრობთ, დაბალ შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, ახლა იმათ თუ ფული არ ექნა გიგაუტის დასტაბილურებული ფასებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ვერ ხიდულობს სხვა ამ პროდუქტს და პირიქით ეს ფული და არა მარტო ეს ასე ვთქვათ სუბსიდირებისთვის გადადებული ფული, ბევრი სხვა ასე ვთქვათ თანხები რაც მიმართული იყო სხვა სხვა ბიზნესისთვის, უმჯობესი იყო პირველ რიგში ეს გადანაწილებულიყო სოციალურად, ისე რომ ადამიანებისთვის პულის დარიგება, რომ თვითონ ეს პერიოდი გაეძოთა. შემდეგ უკვე ეკონომიკის სამუშაოა, იმიტომ რომ ეს ფულის დარიგება ვერ იქნება ხანძივი პერიოდი, რაც მოკლევადიან პერიოდში გასაგებია, რაც ეფექტს გამოიღებს, თუმცა ძელვადიან პერიოდში ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ეკონომიკა, არ გვაქვს რაღაც ამერიკის, ავსტრიის და მსგავსი დიდი ქვეყნების რაღაც ეკონომიკის დონის ქვეყანა არ ვართ. არ გვაქვს დიდი ეკონომიკა, არ გვაქვს დიდი ასე.
გასაგებია, კი, არ გვაქვს ნამდვილად.
შემოსავლები და უბრალოდ ეკონომიკა ვერ გაუძლებს, რომ დახმარებებს ვიღოთ.
თქვენ ზემხრობით საპენსიო პრაქტიკულ პასუხი ვიცით საპენსიო თანხების დაბრუნებას?
ну საერთო დაბრუნებას კი არა,
ხო, გვილაპარაკია დასაწყისში და იმით
დაბრუნებას ვემხრობი და ცხადია დაბრუნებასაც, ანუ ყველაფერთან ერთად ისიც გაურკვეველი არის ის, ასე თქვა, მიზეზი თუ რატომ
წუთი დაგვჭა ბატონო ირაკლი, ერთი წუთი დიახ.
დი ანუ ისიც პრობლემა არის, ისიც ასე თქვა, აი ამ პირობებში რატომ გაგძდა საპენსიო შენატანები, ანუ კიდევ უფრო აქვს ფინანსური და წნეხი, შემოსავლის წნეხით კიდე დაუტოვეს ბიზნეს და მოქალაქეებს, როცა შეიძლება არა თუ არ მისაუბრები მაინც და მაინც დარიგებაზე, ყველაზე მინიმალური რაც იყო შეჩერება მაინც მოხდარიყო, შეჩერებაც არ მოხდარა და ნუ პირობებში როცა ადამიანებისთვის შესაძლებელი იქნებოდა რომ ეს ფული მიიღოთ, ვისაც დაგროვებული აქვს ეს თანხები, იქნებოდა იდეალური გამოსავლება რისთვის ყოფს ეს ფონდი, ხო, ახლა 30 წლის შემდეგ პენსია ჩაგვერიცხოს, ნუ ცოტა ისე.
ხო, ამაზე გვილაპარაკია ცალკე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება მოიძიეთ ყველა პლატფორმაზე და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 oh God, I am. Every memory of looking out the back door. I have a photo I was spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye. They say somebody went murdered down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing to more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows when. Oh, 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 oh,
Some better